асау өмір арнасында шалқып сәби сезімменен он жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен сөздерге батпадымда бала махаббатымды терезенің жақтауына ойып жаздым
жаздым.